بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا بدر تام هذا كل كمالي، ماذا أعبر عن أولاك مقالي، أنت الذي أشرفت في أفق العلا فمحوت بالأنوار كل ضلال، وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والكرم والأفضال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الآصال والأبكار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولي نشكر الله سبحانه وتعالى، lakini baada ya hapo pia nimshukuru Mheshimiwa Mufti kwa kunialika kuja kujumuika na ndugu zangu katika hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kama nilivyotangulia katika maelezo ya awali, yuko msemaji mmoja katika mabingwa wa usemaji, anasema madha uabiru an ulaka maqali. Katika mabingwa wa kusema, anajaribu kumzungumza Mtume Muhammad kwa kusema, nitumie lugha gani nifanikiwe kueleza utukufu wako? Madha uabiru, nitoe maelezo ya namna gani, an ulaka, yatakayosaidiwa nifanikiwe kueleza heshima na utukufu wako. Anta alladhi ashrafta fi ufuqil ula, wewe umetukuka katika ngazi za juu kabisa mbinguni, mimi nina lugha gani ya kueleza sifa na utukufu wako kiasi cha watu waelewe wewe ni nani? Ikiwa bingwa wa kusifu anasema amefilisika, wasio mabingwa wana lugha gani ya kumueleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka kwao litakuwa ni tatizo kubwa zaidi. Lakini katika nadharia ya mazungumzo, ukisikia wasemaji wanasema wamefilisika na anayezungumzwa bado yapo yanayohitaji kuelezwa, maana yake sifa zake ni kubwa mno. Sifa zake kwa ukubwa wake na dhana aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwetu, kama Qur'ani inavyosema, akitueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika mnacho kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiigizo chema. Akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala Mtume Muhammad kwa wasifu wa kazi, ili kuondoa haja ya mivutano kwa wasifu wa maumbile ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa bahati inaweza kuwa nzuri au mbaya, imezoeleka kwa Waswahili wakati fulani bahati huipeleka kuwa nzuri, wakati fulani huipeleka kuwa mbaya. Mimi binafsi na sita tu bahati kuita mbaya. lakini kwa sababu ndivyo inavyotumika, mimi niseme kwa bahati. Sasa wewe weka unakotaka, kama utaweka mbaya, kama utaweka nzuri, itakuwa hiari yako. Ndio matumizi vile ya lugha yanapokwenda. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mujibu wa agizo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapakuwa na sababu kati ya mimi na wewe kuvutana katika wasifu wa maumbile, kama ambavyo sisi tunavutana kwa wasifu wa maumbile, ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwake haikuwa hiari yake, wala sisi kuwa hivi tulivyo si kwa hiari zetu. Jalia huna ndevu kama alizokuwa nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad kuwa na ndevu si hiari yake, wala wewe kutokuwa na ndevu si hiari yako. Ila ukiwa una ndevu kama za Mtume, inawezekana ikathibiti umepata suna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini la muhimu na kubwa zaidi ilikuwa ni kuzingatia maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika aya niliyotanguliza, Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwarifisha Mtume Muhammad kwetu kwa wasifu wa kazi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mnacho kiigizo kizuri kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimtazama kikazi hutopata malumbano ya wasifu wa kimaumbile na tatizo la sunna juu ya mtume alikuwaje na vipi hakuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kiasi gani tunaweza kuzingatia maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agizo hili la Allah Subhanahu wa Ta'ala linaposema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kisha agizo hili likawa limekomea hapo. Agizo hili linaagiza kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu huwezi kupata kiigizo kama hukumsoma huyo mtume. Lakini pia ukimsoma katika mchanganyiko wa vitu vingi, inawezekana ukamtaja zaidi kuliko kumsoma. Lakini mnapokutana maalum kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huenda mkapata fursa ya kuzungumza chochote kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambacho mtakuwa mna manufaa makubwa wakati wenu, kama mtalizungumza jambo hilo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika agizo fupi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mnacho kiigizo kizuri kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nilitaje jambo moja katika jambo ambalo tunaweza kulitumia kama kiigizo kizuri kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mujibu wa kumbukumbu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihama kutoka Maka akihamia Madina kwa wasifu wa namna mbili. Wasifu wa kwanza ni mtazamo wa kikafiri, wasifu wa pili ni mtazamo wa Kiislamu. Kwa mtazamo wa kikafiri, Mtume Muhammad alikimbia akifukuzwa kutoka Maka akienda Madina. Huu ni mtazamo wa kikafiri na vigezo vimethibiti vya mtu anayefukuzwa. Ni kweli alikuwa anatafutwa, ni kweli aliondoka kwa siri, ni kweli aliondoka akitoroka. Vigezo vyote vimethibiti na zawadi ya kijamii ilitangazwa, kwa atakayempata ana zawadi nono. Kwa hivyo ilithibiti kwamba mtume amekimbia kutoka Maka kwenda Madina. Lakini kwa kawaida ya anayekimbia, kwa dasturi ya kawaida, kwanza hapangi anaelekea wapi. Na kasi atakayoitumia inategemewa kiwango cha hatari anayoiona. Waswahili wanasema ukimsikia mtu anasema sijui kukimbia, mwambie hujafukuzwa. Ukifukuzwa utakimbia tu. Na kasi ya mbio zako itategemea nani anakufukuza. Kwa hivyo Mtume Muhammad ilithibiti anakimbia kwa namna ilivyokuwa. Kwa sababu tangazo litoka na kweli anatafutwa, na ilikuwa hatari katika kupatikana kwake. Lakini kwa wasifu wa Kiislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihama kutoka Maka akaenda Madina. Wasifu wa anayehama huwa anajua anakohamia, anazo sababu kwa nini anahama, anaandaa maandalizi ya kule anakokwenda ili asipate taabu. Na sifa zote hizi zilipatikana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliandaa safari yake, alipanga safari yake, alijua wapi anakwenda, alifanya maandalizi ya kule anakofikia. Wakimbizi wote duniani hufikia kambini. Mtume Muhammad alifika akiwa kiongozi. Hakuna mkimbizi wa aina hiyo. Alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehama katika madhumuni hayo. Lakini kwa nini aliondoka katika sura hiyo? Rejea kauli hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mnacho kiigizo kizuri kutoka kwa mtume, mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii haikuwa safari ya binafsi, ilikuwa ni safari ya kikazi. Lakini nini natija ya kuondoka katika sura hiyo? Miaka minane baadaye alipoamua kuja Maka kwa ajili ya ibada, na kwa sababu alikuwa na timu kubwa, alikuwa ameimarika, walioamini wamemfukuza, wakakimbia wao wenyewe kwa kuhofia atalipa kisasi. Walioamini wamemfukuza wakampisha katika mji wakiamini atalipa kisasi. Ikawa fursa nzuri ya kuchukua mji wa Maka na kuutangaza huu ni mji wa Kiislamu. Anayekutaka kuja hapa bila ya tatizo, visa yake ni kusema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni nchi gani duniani unaweza kukaa na raia wenzio ukawafukuza ubaki peke yako, jumuiya ya mataifa ikutazame ikuone umefanya jambo zuri? Hili lilifanyika kwa Mtume Muhammad na dunia imeridhika na hilo lililofanyika. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Lakini alipofika Madina, kitu cha kwanza aliomba eneo la kujenga msikiti. Akajitokeza mtu akasema mimi nalo nitatoa. Mtume akasema unauza bei gani? Bwana akasema siwezi kuuza, nalitoa. Nalitoa bure. Mtume anamwambia kama unatoa bure hilo silitaki. Natafuta eneo litakalouzwa. Kama uko tayari kuuza, uza. Na bwana akaanza njia auze. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mnacho kiigizo kizuri kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mazingira haya mpaka leo yapo. Inawezekana kuna mtu akatoa eneo kujenga msikiti, mkasema katupa wakfu, tumeshukuru alhamdulillah. Mkajikuta mnaanza matatizo, msikiti hawendi, lazima nayo kiongozi. Lazima uongozi iwe familia yake, hata kama hawakusoma. Kwa sababu tu ardhi katoa yeye. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mnacho kiigizo chema kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hasa kama utamwangalia Mtume Muhammad katika wasifu wa kazi yake, badala ya mvutano wa namna Mtume Muhammad alivyokuwa kwa wasifu wa maumbile yake. Hadhara kama hii ina nafasi ya kuongea mengi juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mujibu wa muktadha wa mazingira na wakati, nitosheke kwa kusema haya, niseme kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul kalami ma qalla wa dalla, maneno mazuri ni yale machache yenye kuelekeza, yasiwe mengi yanayoweza kuondoa uelewa wa mwanzoni. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatusitiza nacho kiigizo kizuri juu ya Mtume Muhammad, na hizi ndizo nafasi ya kudondoa aliyokuja nayo Mtume Muhammad, na hasa tunayohitaji katika kipindi chetu sasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa sa'il muslimin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.